Scriptum tertium. Veronica et Alexander in cubiculo rectori sunt, et eum spectant.
Magnae pulchritudinis hoc cubiculum est.
Alexander in cella ludi magister considit et ridet.
Hai, nunc summae potestatis homo sum.
Imo, summae stultitiae. O impudens, quid facis, none harum nugarum te pudet?
Ego quoque sum dominus ut vides. Ergo decet me in cella domini, in cella ducis, in cella scolae capitis sedere.
De sine et reveni huc, propter superbiam tuum perimus.
Litigare incipiunt. Lucerna cadit et frangitur. Cubiculum in tenebris nunc est. Propter strepitum et umbram litigare desinunt. Alexander autem clam fugit.
Quid accidit? Magna est ira mea. Vae malo discipulo, quis tutitias agit in cubiculo meo.
Tace, stupide! Propter umbram nihil video.
Satis! Quid te esse, putas? Cuius in cubiculo es? Cuius vocem audis? Cuius lucerna fracta jacet in solo? Tui me pudet Veronica et omnium discipulorum.